Vairs nav noslēpums, ka karš Ukrainā ir tik intensīvs, ka Eiropas valstīm un zināmā mērā arī ASV ir grūti saražot nepieciešamo munīcijas apjomu, lai aizstātu iztērēto. Tas attur valstis no aktīvākas palīdzēšanas Ukrainai. Tādēļ Eiropas komisija spērusi tās vēsturē līdz šim nebijušu soli un pagājušajā nedēļā piedāvāja novirzīt 500 miljonus eiro munīcijas ražošanas jaudu paplašināšanai. Tā kā tas būs līdzfinansējums, iekšējā tirgus komisārs Thierry Bretons sagaida, ka kopā ar valsts budžeta līdzekļiem šiem mērķiem tiks novirzīts aptuveni miljards eiro.
So we are talking about 1 billion capacity to upscale.
Mēs runājam par 1 miljardu, lai paplašinātu mūsu ražošanas bāzi. Esmu pārliecināts, ka tas ļaus mūsu modernajai aizsardzības industrijai, ar ko es esmu labi iepazinies aizvadīto nedēļu laikā, paplašināt ražošanu, lai mēs Eiropā varētu saražot Ukrainai vismaz 1 miljonu munīcijas vienību.
Eiropas parlamentā pirmās diskusijas par šo ieceru notika jau marta beigās, kad konkrēts priekšlikums vēl nebija uz galda. Toreiz deputāts Ivars Ijaps no grupas Renew Europe sacīja, ka tas varētu būt labs pirmais solis.
Tie 500 miljoni, kas ir piedāvāti no komisijas, protams, ir vien niecīga summa, ņemot vērā tās Ukrainas aizsardzības vajadzības. Bet mums ir jāsāk beidzot rīkoties un nevis jāgaida uz kaut kādām lielākām summām kaut kad tālā nezināmā nākotnē.
Politiķi cer, ka munīcijas ražošanas paplašināšana ļaus 27 Eiropas Savienības valstu valdībām ar mierīgāku prātu piešķirt Ukrainai esošos krājumus, jo viņi zinās, ka pārskatāmā nākotnē tie atkal tiks papildināti. Līdz tik uz tam īpašs uzsvars tiek likts uz to, ka Eiropas valstīm būtu jāmēģina rīkot kopīgus militāros iepirkumus. Bet te daudz cīņu ir ap to, vai pielaist, piemēram, amerikāņu kompānijas. Francija jau ilgstoši pastāv, ka Eiropas nodokļu maksātāju naudai būtu jāpaliek Eiropā. Komisārs Bretons, kas arī ir francūzes, saka, ka mums ir jāizmanto vietējais potenciāls.
What is extremely important again? That we have these facilities.
Ir ārkārtīgi svarīgi, ka šīs ražotnes jau atrodas Eiropā. Es nedrīkstu saukt precīzus skaitļus, tomēr, manuprāt, mums ir lielāka ražošanas bāze nekā mūsu sabiedrotajiem ASV. Tas ir saistīts ar mūsu pagātni. Turklāt mēs lielākoties esam spējuši saglabāt šīs ražotnes, kaut arī tās darbojas ar mazāku jaudu.
Tomēr sadrumstalotība un arī zināma valdību minstināšanās traucē Eiropai rīkoties efektīvāk. Debatēs Eiropas parlamentā vācietis Mihails Galers no Eiropas Tautas partijas grupas kritizēja Berlīnas politiķu neizlēmību un netālredzību.
Gribu minēt Nīderlandi kā vienu no pozitīvajiem piemēriem, jo 2022. Gadā viņi iegādājās Vācijā divas reizes vairāk munīcijas nekā Vācijas armija. Savukārt Dānija jau pagājušā gada jūnijā Vācijas uzņēmumā Flensburgā atjaunoja Ukrainas vajadzībām M113 tankus. Turpretī Vācijas valdība nedeva rīkojumu sākt atjaunot 100 Leopard 1 tankus, kas atradās tajā pašā rūpnīcā, kur tika atjaunoti Dānijas tanki. Tam jāliek punkts.
That practice must end.
Deputāti pieļauj, ka likums par 500 miljonu eiro novirzīšanu ražošanas paplašināšanai varētu tikt pieņemts jau līdz maija beigām vai jūnijā. Arts jums Konhaus, Latvijas Radio, Brisele.